Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Krásný den, krásné svátky. Dnešní Politalk bude sváteční veskrze, protože tady vítáme zajímavého hosta, velmi významného hosta, biskup plzeňský Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem divákům a posluchačům.
Eva Mikulecká vám přeje příjemný poslech. Kdo miluje, poznává Boha. To je vaše heslo.
Ano, to je moje heslo, moje biskupské heslo, tak.
Proč?
No, protože jsem přesvědčen, že to tak je, že...
Bůh je v lásce? Můžu to takto přeložit?
No, a kdo se zažije skutečnou lásku, tak se dotýká toho, co je božské. A když zjistíme, že Bůh je láska, tak najednou mnohé věci jsou v souvislostech. Jinak jsou tak vytržený a tak divný.
Možná toto heslo právě a ta láska vstupuje do našich životů o to intenzivněji právě v ten předvánoční čas.
No, ten vánoční.
A v ten vánoční čas. No. A jaký jste měl vy předvánoční čas?
No tak hektický.
Taky hektický? Hmm. Jako víte, obyčejní lidé?
Tak já jsem obyčejný člověk. Ale já mám proto hlubokomyslné vysvětlení, což je možná dobře. My totiž dneska žijeme úplně jiný život, než pro který byla ta příprava, ten adventní čas a Vánoce koncipovány. Dřív to bylo tak, že lidé se stejnými lidmi, s úplně stejnými lidmi, začali advent a v nějakém tichém připravování se těšili na to, až potom se stejným lidmi budou slavit Vánoce a budou se těch 14 dní do tří králů nebo ještě díl setkávat. A my dneska žijeme úplně rozdělené životy a vlastně mnozí lidé, kteří se nám úplně nejblíž pracovně, s kterými strávíme nejvíc času, tak ty o Vánoci nevidíme. Protože odjedeme nebo se zavřeme jenom v té maličké rodině, kterou máme. A tak chceme vlastně i s těmito lidmi prožít Vánoce nějak. A tím pádem my jakoby je předskakujeme a chceme stihnout vlastně Vánoce před Vánocema. A to je situace, která vede potom k tomu obrovskému stresu, že je spousta večírků a spousta setkání, protože to jsou lidé, kteří jsou nám blízcí, ale o Vánocích je neuvidíme, no tak je chceme vidět před Vánoci. A pak je to hektické a týká se to i biskupa a všech, protože zkrátka takový je dnešní život.
A jak jste si užil ten předvánoční čas? Co jste všechno stihl?
Tak je spousta pozvání na různé předvánoční akce. Jsou krásné mše, jedna třeba rorátní, kterou jsem měl v 6 hodin ráno, jenom při svíčkách v kostele Panny Marie u Františkánu u nás. Varhanní zamyšlení, při kterých mluvíme v neděli. Pokládání Ježíška do jesliček 7 dní před Vánocemi, co děláme u nás v Plzni na adventních trzích. No a taky jsem si stihnul na chviličku jet zaližovat.
Lyžujete?
Lyžuji a snowboarduji. Svášní.
Odmala?
Odmala lyžuji, protože jsem se narodil v Podkrkonoši a vlastně pocházím z Krkonoš. A asi od 20 let snowboarduji a dokonce jeden z takových nejkrásnějších darů, který jsem dostal od svých přátel k biskupskému svěcení, tak je snowboard s mým biskupským znakem. Takže mám speciální snowboard od české firmy, nebudu říkat jméno, aby to nebyla propagace, který má jak na skluznici, tak i vepředu designově skvěle dělaný takový můj biskupský znak.
To byla
znak.
Pěkná fotka, možná, že ji dáte někdy na sociální sítě.
Taky z rozhovory, které jsem dělal s Martinem Veselovským, tak se jmenuji biskup na snowboardu, takže jsem na to hrdý.
No vidíte. Už máte připravené sváteční kázání? O čem bude případně?
Ano.
Prozradíte, o čem bude? Nebo to téma hlavní, to poselství?
No tak... Jedno je to půlnoční, které je pro lidi, kteří jsou hodně vzdáleni, tak tam se pokouším vyprávět vždycky nějaký příběh, který má pointu. A já letos asi všechna kázání budu směřovat k tomu, že když se podíváme poctivě do Betléma, tak zahledneme skutečnou naději, která možná teď v těch dnešních dobách docela rozchybí. Ne naději, která je jenom, že zavřeme oči a uši a nechceme nic slyšet o tom, co se děje kolem nás, ale naději, která umí i vidět a slyšet to, v jakém světě žijeme, a přesto je to radostná naděje.
K tomu se ještě ráda vrátím. Hmm. Nicméně máte rád, když tu půlnoční navštěvují právě hodně lidé, kteří obvykle do kostela nezavítají? Jste za to rád?
Jo. A moc.
A co byste jim chtěl předat, nebo co je to hlavní, jak je vtáhnout třeba do té hry?
No tak první je, že mi vlastně, a to udělal už můj předchůdce, biskup František, velmi moudrý a skvělý muž, tak on řekl, že o půlnoci u svatého Bartoloměje, což je úplně v centru Plzně, katedrála, nádherná, ale v centru úplně na náměstí, takže nemá smysl mít mši, protože na té mši pak se mnoho lidí cítí ztraceno. A tak máme takovou opravdu úplně soft bohoslužbu slova, tomu říkáme, která je spíš právě zamyšlením nad nadějí a něčím, co dává možnost těm lidem se účastnit, i když třeba přijdou do kostela jenom jednou. A to, co jim chci dát, je perspektivu, která vidí za horizont toho, co je viditelné těma lidskýma očima. Aby možná zahledli tuhle perspektivu, která se týká i jich a jejich naděje.
A cítíte, že to má nějaký efekt? Že se třeba někteří z nich pak vracejí?
Jo, má to efekt. Má to efekt. A je to hezké se pak potkávat s lidmi, pro které třeba ten příběh byl něčím, co je chytlo za srdíčko.
Když vidíte, o čem dnes ty Vánoce vlastně jsou mnohdy, a to jsou ty nákupy, dárky, cukroví, jídlo, možná pohádky. Co tam chybí pro vás, podle vás? O čem by hlavně měly ty Vánoce být?
Já myslím, že to, co možná někdy hodně chybí, je zakotvení, proč vlastně ty věci děláme. Že jsme sami byli obdarováni právě tou nadějí, která se stává tím malým dítětem. A že proto chceme darovat dál a proto chceme mít uklizeno, proto chceme prožívat radost i jako lidé, kteří ji nevyjadřují jenom nějakými slovy, ale taky tím, že si dají něco dobrého k jídlu a nějakou skleničku skvělého vína třeba. Ale že to vychází z toho, že to první je, že jsme sami byli obdarováni a že z toho máme radost. Tak to možná někdy chybí a pak vlastně jenom to, že to je ne vyvěrající z té skutečné radosti, ale jenom honění té radosti pak, která nám utíká, protože jsme nepostihli ten vnitřní pramen, tak to je pak někdy škoda. No.
Je právě tohle to, co může dát církev právě lidem ještě dnes? I těm mladším třeba, vy sám si stěžujete na to, že mladí lidé nemají o církev zájem.
Tak já si nestěžuji.
No, říkáte.
Já osobně vnímám, že to je něco, co je velkou výzvou pro nás, abychom mluvili taky srozumitelným jazykem pro ně. No.
Že jste odtržení, nebo
jo, že církev se někdy odnaučila mluvit tak, aby jí bylo rozuměno. To je pravda.
Je právě to, co jste říkal, to, co právě církev by měla lidem nabídnout. To znamená to ukotvení, to uvědomění si těch hodnot.
Děkuji, že se vracíte k té otázce. Ano, a já ale bych neřekl, že to není otázka církve, ale nás křesťanů. Víte, mně se zdá, že ten základní problém je, že se mluví o nějaké instituci, která je potom moc oficiální a moc...
Ale ona taková přece je.
No, ale neměla by být.
Ale je.
Jo.
Je vlastně to politická instituce se všemi možnými funkcemi, byrokracií, a možná proto ji tak lidé vnímají.
Tak jestli jsme tak? Politická instituce, tak nejsme tím, čím máme být.
Jak byste to změnil?
No, já o tom přemýšlím, jak to měnit tam, kde mám zodpovědnost, to znamená v plzeňské diecezi, a věřím, že snad ne všichni by řekli, že jsme politická instituce.
Tak zvnějšku to možná právě těmi pravidly, těmi, možná tou zkostnatělostí určitou vypadá, těmi funkcemi a hodnostmi a podobně. Musí to tak být? Nutně.
No, je to hledání, které se znova musí opakovat, a možná někdy hledáme velmi málo poctivě a jsme sami se sebou spokojeni, ale je to hledání toho, jak být těmi, kteří svědčí o své víře a zároveň dávají možnost, že můžeme být spolu, protože když vás chce být spolu víc a křesťanů nebo katolický křesťanů je na světě několik milionů, tak to přece jenom nějakou organizaci potřebuje, aby z toho nebyl chaos. Teďka je otázka, jak aby to bylo minimálně vnějšně organizované a zároveň to drželo dohromady. A tohle to je rébus, který s těma velkýma skupinama vždycky existuje a potýká se s tím určitě i církev. To je pravda.
Proč myslíte, že Češi jsou vlastně takovým ateistickým národem, tak vyhlášení, odtržení od křesťanské víry, když to tak řeknu, nebudu mluvit o církvi pouze?
Víte, já si poslední dobou myslím, že už není možné mluvit jenom o Češích, že to je vlastně otázka celé Evropy. A že se mění něco naprosto zásadního, že kulturní víra, to znamená víra, která patřila ke stylu života, a jakoby se nosila, protože když člověk ji neměl jako součást života, tak nějak vypadával z toho sociálního společenství těch v vozovkách normálních lidí. Takže se mění ve vyznavačskou víru, kde si každý musí probojovat sám, jestli vůbec chce věřit a jestli to je něco, co je pro něho důležité velmi osobně. A my Češi jsme možná od té kulturní víry k té víře osobní se prokousali mnohem dřív a nikoliv dobrovolně, ale protože nás k tomu kousání vedly ty vnější tlaky, jako byl komunismus a to, že ta církev byla z toho sociálního a kulturního prostředí vytlačena úplně někam na okraj. Ale já bych řekl, že v tom máme spíš náskok, než že bychom si na to měli stěžovat.
Mě zajímá teď ta vaše cesta k víře, protože právě už jste nakousl ten komunismus, který tady samozřejmě církev chtěl porobit a potlačoval. Vy už ale v 17 letech jste začal studovat teologii a to byl rok 1985.
Takže těsně před 18. letem, ale 17. Přihlásil jsem se před 17, ještě bylo mě 17, máte pravdu.
Takže v roce 85. Mm-hmm. A to jste měl dáno rodinou, anebo jste se k tomu nějak sám hlásil a dostal svými cestami?
Já myslím, že oboje dvoje, ale pocházím z velmi aktivně žijící křesťanské rodiny, takže vděčím svým rodičům a prostředí, ve kterém jsem žil za víru. A vnímal jsem to jako něco přirozeného a právě jsem zažil nějak, pak když, já jsem to hodně reflektoval, já když jsem byl vojenským kapánem, tak jedna z věcí je taky, že jsem dělal nějaké výcviky psychoterapeutické, sebereflexe nebo psychoterapie, tak jako tam se samozřejmě tahle věc strašně řešila, jak vůbec člověk může věřit. A já jsem vlastně zjistil, že to základní bylo, že ty moji rodiče, aspoň já jsem to prožíval, protože mám to doteďka, tu víru nehráli, ale byla to nějaká velmi přirozená a přitom radostná součást jejich života. Takže to jsem dostal do vínku.
Jaké byly ty vaše zážitky ještě tedy z totalitního Československa? Měli jste s tím problémy? Měla vaše rodina nějaké problémy s tím, že jsou věřící?
Tak měla, ale zase musím říct, že ne nějako dramatické. Tak můj děda byl vlastně dlouhodobě zavřený, takže my jsme si nesli tohleto stigma samozřejmě v rodině. Oba moje rodiče, protože můj otec se taky začal studovat teologii dokonce nějakou a pak musel přerušit v komunismu, takže právě proto byli perzekováni docela, byli na umístěnky, právě proto jsem se narodil v Krkonoších, že tam dostali umístěnky v 50. letech jako na zatrest, že museli někam na kraj. Ale my jsme byli v prostředí, které bylo i docela živé křesťansky v té době. Červený Kostelec, odkud pocházím, je živé město víry. A já jsem nikdy neprožil nějakou jako situaci, že bych byl utlačovaný pro tu víru, protože docela jsem se dobře učil, tak ono pak zase ty učitelé to tak neprožívali.
Takže vás nic takového neodrazovalo. Jak se dnes díváte na to nejvyšší vedení v církvi, to znamená na papeže Františka. Jak je papež František papež?
Skvělý. Já jsem, jestli to mohu říct, zamilován do papeže Františka. Ne, pro mě to je člověk, kterého nesmírně obdivuji a nejenom lidsky, ale to, co říká, to, co hlásá, kam posouvá tu církev. Já jsem měl možnost se s ním několikrát setkat i dlouhodobě, s ním třeba povídat, když jsme byli na setkání biskupů, tak to jsou pro mě jako vždycky zážitky. Možná jeden takový řeknu, když jsme byli na ad limina, což jako je setkání biskupů v Římě, taky s papežem, tak jsme asi 2 hodiny povídání s ním. A já jsem mu přivezl obrázky dětí z onkologie z Plzně, kteří mu napsali jako nějaký pozdravy. Dával jsem mu to a říkal jsem, svatý otče, tady to máte tady od dětí a já bych chtěl, jestli bys vás si mohl natočit na mobil, abyže byste jim napsal, poslal jako pozdrav.
Zdravici.
On říkal, tak jo, dobře, tak počkej, až pozdravím všechny biskupy, pak to uděláme. No, tak já jsem tam čekal, pak jsem to začal nahrávat. No a samozřejmě, papeže jsem v životě nenahrával, byl jsem nervózní a když on domluvil, tak jsem si, že jsem nic nenahrál.
A
říkal jsem mu, svatěče, já jsem to vůbec nehrál. On říkal, dobře, tak teďka si to zapni a udělal to ještě. To je jako situace, která vás potom jako k němu přiblíží. No.
Velmi lidský, normální. A když ho srovnáte s Janem Pavlem II., který byl taktaž velmi oblíbený v podstatě. Ale
Jan Pavel II. Byl...
Je tam velký rozdíl?
Já myslím, že tam je veliký rozdíl. Já jsem přesvědčený o tom totiž, že Jan Pavel II. Byl přesvědčen, že struktury církve, které má ta naše organizace, jak jste říkala, mohou dál fungovat a bude to dobře. Ale František, myslím, že přišel s tím, že říkal, že ty struktury jsou v něčem špatně a že je potřeba měnit i strukturálně církev. A to si myslím, že je obrovský rozdíl.
Vy se cítíte jako reformátor?
Já se cítím jako ten, kdo souhlasí s papežem Františkem.
A je papež František reformátor?
Já myslím, že by tohleto slovo asi určitě nepoužil. On by řekl, že hledá, aby církev byla ta, která žije v tom čase, v kterém skutečně žije a ne v nějakém minulém.
On totiž letos v říjnu proběhl ten 16. sjezd synody, což je nějaký mezistupeň mezi koncilem a jinými setkáními. Byla to biskupská synoda. A bylo to zajímavé tím, že do hlasování mohli poprvé promlouvat nejen biskupové, ale i takzvaní laici. Bylo tam 360 biskupů a 70 laiků.
Mm-hmm. A laiček, říct, pozor.
A laiček,
to je velmi důležité.
Žen.
To je velmi důležité.
Řekněte, čím to bylo tak právě celé výjimečné. A kdo jsou to ti laici? Pojďme to vysvětlit.
Tak,
a proč dřív nemohli hlasovat a vystupovat?
Biskupská synoda, to je vlastně jeden z nejvyšších poradních orgánů papeže a v poslední době to je právě obrovská zásluha Jana Pavla II. Ty synody znova začínají fungovat a od té doby těch synod bylo mnoho, ale vyvíjeli se vlastně z takového, řekněme, trošku tajného sněmu biskupů, kteří něco tajně radili papeži a ten potom vydal nějaký dokument, ale co bylo, jak se hlasovalo, se nesmělo vědět a bylo to kryto nějakým tajemstvím, tak to začínalo někdy za Jana Pavla II.
Někdy v roce 65?
65 koncil zase znovu otevřel tuhle možnost, ale vlastně realisticky potom povolal do života Jan Pavel II. A František to najednou posouvá do velmi otevřeného prostoru. Já jsem se zúčastnil té minulé synody o mládeži a tam už to právě bylo mnohem otevřenější. Bylo tam spousta poradců, bylo tam spousta mladých lidí, protože to bylo o mládeži, kteří se mohli učit diskutovat. Ale a teďka najednou to posouvá ještě dál, že dává těm lidem, kteří nejsou biskupové, ani kněží, ani řeholníci, to znamená zasvěcení lidé, ale všichni dávají možnost se tam účastnit a nejen účastnit, ale hlasovat. A dokonce jeden z místopředsedů tohle zasedání, které se účastní obrovské množství lidí, jako hlasujících přes těch 400, jak jste říkala, tak je žena. Takže to jsou jako obrovské posuny, které se dějí k takové otevřenosti. To, jak se hlasuje, je veřejné.
A ty výsledky v podstatě vyslyší papež a nějaké aplikuje.
Přesně tak, ale tak? Už i výsledky toho synodu jsou zveřejněny a papež jenom vždycky teďka řekne, že to doplňuje a podtrhne některé akcenty a říká, čtěte ale to, jak to hlasovali ti delegáti. To znamená, to je taková jako úplně otevřenější rovina, která si myslím, že je skvělá.
A ti laici? Kteří do toho
a laici jsou právě ti, kteří nejsou zasvěcení, to znamená, nejsou to lidé, kteří žijí v celibátu a tím pádem nejsou to biskupové, kněží, ani řeholnice, jsou to lidé, kteří žijí zase, řekněme, normální život v rodinách.
A jak se tam mohou dostat?
Tyhle ty jmenoval přímo papež. Takže
musí mít nějakou vazbu.
Na jeho pozvání se tam toho účastnili byli to většinou aktivní lidé, kteří jsou někde v církvi aktivní jako laici.
Ta synoda skončila teď nedávno.
No, takhle, skončila první část. První ona bude část. Pokračovat ještě příští rok druhou část.
Takže výsledky neznáme, takže budeme znát kdy?
Ty budou někdy na podzim, příští rok se bude hlasovat, takže ten dokument bude určitě hnedka po hlasování, já nevím, on to bude, myslím, že zase v říjnu, takže koncem října, a potom v roce 25 papež napíše nějakou tu reflexi svoji.
Čekáte něco významného? Nějaké významné doporučení, které by opět mohlo prolomit nějaké ledy, které doposud nebyly prolomeny?
No tak mě teďka překvapilo například, že papež minulém týdnu nebo kongregace pro dikasterium, teďka nově se říká pro nauku víry, zveřejnilo to rozhodnutí o možnosti žehnat homosexuálním párům, tak to je velikánská věc, o které se právě diskutovalo na synodu, a já jsem si myslel, že spíš se to rozhodne až na synodě, takže papež třeba tohleto už otevřel dřív, takže já spíš si teďka myslím po tomhletom kroku, který teda musím říct, že pro mě byl velmi překvapivý, že to nebylo necháno na tu synodu, že to spíš bude o procesních věcech, jako o právě otevřenosti pro lidi na okraji, pro naslouchání, pro způsob vůbec zapojení biskupů do toho života běžného. To si myslím, že spíš bude než nějaká přelomová rozhodnutí. To teďka je můj názor. Ale necháme se překvapit. Jsme to zvědaví.
Vy sám jste v Plzni svolal také synodu. To je také velmi originální v podstatě, dá se říct, protože to v Čechách asi nikdy nebylo. Takže jste reformátor. Já u toho zůstanu. Proč jste cítil takovou potřebu vlastně něco takového udělat?
No protože, jak říká papež František, vrátíme se zpátky k němu, žijeme nikoli v době epochálních změn, ale v době změny epoch. To znamená, věci se zásadně mění v mnoha věcech. A na to musí církev nějak reagovat. Reagovat jak tím, že se snižuje počet lidí, kteří jsou teďka ochotní, nebo se cítí volání ke kněžství, nefungují některé způsoby toho předávání víry, které fungovaly v minulosti. A tím pádem my shledáme, jak církev má v této době žít dál. A já vidím, že to bude znamenat docela zásadní změny. A nechci, abych je dělal sám, ale chci, abych je dělal právě s muži a ženami z mé diecéze. A synoda je vlastně shromáždění, které bude trvat 2,5 roku a na konci bude taky zase hlasování a já se v této věci zavazuji, to je taková věc, která patří k synodě, že věci, které budou rozhodnuty 2/3 většinou, a bude tam většina laiků, lajček, zase to musím takhle říci, tak, že je budu respektovat a že vezmu jako to, kudy půjdeme dál. Takže je to nějaká taková cesta společná, protože synoda znamená z řečtiny společná cesta, že syn je společně, hodos je cesta. Takže je to nějaká reálná společná cesta, kterou chceme jít.
A už si umíte představit, o jakých tématech tam budete hlavně mluvit?
Ne, to je jasný. To musí biskup dát na začátku, takže já už jsem je stanovil.
A jaká to jsou?
Jsou to první, jaké způsoby vedou k tomu, že lidé opravdu jsou schopni, nebo jsme schopni lidi kolem nás oslovit s tím, co žijeme a které nefungují. A jak to máme dělat dál?
To znamená nějakou takže hledání nových cest, oslovování.
Jako navenek.
Takže PR? Tak jsem to asi, to asi není hodně úplně zjednodušil.
Něco PR je taktika. A já myslím, že tohle je nějaké svědectví o životním postoji a to asi není úplně taktika. Ale samozřejmě, že mediální rozměr k tomu patří. Nakolik to dělat přes
otevřeně,
sítě,
skrze média.
Jak to dělat. To samozřejmě to jsou diskuze. Ale asi bych to nazval jenom PR. Potom druhá otázka je, jak rozmístěvat vlastně duchovní, jestli mají být v nějakých komunitách a tím pádem jich bude na méně místech a lidé budou více dojíždět, jestli některé území třeba úplně opustit, protože tam těch věřící u nás diecezi v těch sudetech je třeba úplně maličko. Tak jak tohle to udělat, aby lidé nějak to vnímali jako smysluplné a kněži žili plnohodnotný život a ne s vyplazeným jazykem jezdili z jednoho místa na druhé. No a třetí věc je, jak to, co rozhodneme v těch prvních otázkách, budeme financovat, no, protože to taky je zodpovědnost. Takže tady tři otázky to jsou.
Proč se to děje, že kněží žijí s jazykem na vestě a přejíždějí z místa na místo? Protože jich málo?
Protože jich málo a protože hlavně to je tak, že vlastně se právě chce zachovat ještě ten starý způsob, kde každá vesnice měla svoje bohoslužby. Ti lidé jsou ochotní jet do Kauflandu na nákup, ale nejsou ochotní jet na mši. A přitom do Kauflandu jedou dál než na mši. A tak o tom musíme diskutovat, proč jako Kaufland je v tomhle směru, nebo Tesco, abych tady nedělal Kauflandu příliš velkou reklamu, nebo já nevím, nebo
jiný řetězec.
Jiný řetězec, tak to řekněme. Tak proč to tak je a co měnit, aby ta mentalita vlastně lidí, kteří se stěhují do města, tím pádem se vylidňuje venkov, co s tím, no?
Další věc, kterou jste změnil, také a byla velmi výrazná, to je, že v plzeňské diecézi jste začali umožňovat takzvané milosrdenství pro rozvedené. Hmm. To znamená, že jste v některých případech dali možnost rozvedenému člověku, aby mohl přistoupit ke svatému přijímání, přesně rozumím tak. Tomu správně, ale musí mít vedle sebe někoho, nějakého, kdo ho doprovází?
Tak je to tak, tak?
Je tam nějaká praxe k tomu?
Je to
Je to tak důležité? Nebo proč to bylo tak důležité pro rozvedené, aby mohli přistupovat k tomu svatému přijímání?
To je velmi teologická otázka, já za ní děkuji. Je to tak, že my věříme, že to, co je úplně naprostým jádrem našeho života jako katolických křesťanů, je, že se shromažďujeme kolem oltáře. Proto mě taky mrzí někdy, že v tom kostele to je někdy tak, že oltář jde vzadu nebo vepředu a ty lidi jsou úplně vzadu. Ta myšlenka je,
jsem byla na mši a přesně tak to
no,
bylo.
No. A bohužel ty staré kostely jsou třeba i takhle stavěny, ale vlastně ten ideál církve je, že jsme kolem toho stolu. A na tom stolu si připomínáme, že Kristus pro nás zemřel z lásky, právě proto láska je taky mým heslem. Ale taky, že ta smrt nekončí tragicky, ale že tu smrt překonal. A že tahle ta věc se připomíná právě skrze poslední večeři, kterou si připomínáme, a že účast na ní je vlastně účast na tom nejhlubším, z čeho čerpáme svoji motivaci a svoji sílu žít z víry. No a tím pádem i pro lidi, kterým se třeba nepovede ten jejich životní projekt vztahu, tak je důležité třeba z tohohle čerpat. No a
ale není cesta, to asi pro každého, musí splňovat nějaké podmínky, to, že i ten rozvedený se může tohoto zúčastnit u vás.
No takhle.
Musí nějakým způsobem se kát, nebo jak to říct?
Takhle musí žít v pravdě. To znamená v okamžiku, kdy my věříme, že manželství je celoživotní projekt. To je zásadní věc, že to znamená, člověk nevstupuje do manželství tak, že ve 40 udělá změnu. To není pojetí manželství. My věříme právě zase, že láska je něco, co je schopné vytvořit celoživotní projekty. A tím pádem, když vstupujeme do manželství, nebo vytváříme i jako celibátníci, říkáme, to je celoživotní projekt toho, že jsme se zamilovali do Boha, tak v té chvíli, když ten projekt ztroskotá, tak to je něco, co se stát nemělo asi. A je dobrý tohleto zreflektovat, nějak se k tomu poctivě postavit, zjistit, jestli jsem někomu neublížil, jestli to neznamená, že tady je někdo, kdo trpí, a jako stavět se poctivě k tomu, že něco se nepovedlo. A tahle ta poctivost toho se k tomu postavit je vlastně základem pro to, aby jsme se znova postavili pravdivě před Boha, a pak je možné v nějakém tom postupném poctivém hledání toho postoje dojít i k tomu, že je tady pozvání zase k Eucharistii, když to řeknu jednoduše.
Vy jste se v té praxi inspiroval v Buenos Aires. Asi není mnoho míst, kde tady něco takového je povoleno,
no,
nebo se praktikuje.
Není to pravda, že jich není moc, jich docela hodně.
Je jich hodně? Protože Dominik Duka se nějakým způsobem musel dotazovat papeže, jestli je v Čechách, v plzeňské diecézi, toto vlastně možné takto rozhodnout. A bylo řečeno, že ano, že jste dostal podporu od papeže Františka. Takže je to asi výjimečné.
Je to výjimečné v Čechách zatím. Ale když se podíváme, a já taky jsem zveřejnil, když jsem toto rozhodnutí udělal na stránkách naší diecéze, kde všude ve světě už to je, a ten přehled je dlouhatánský. A není to jenom Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika, je to také Afrika, Asie. To znamená těch diecezí, které šly s touto cestou, protože to je zodpovědnost biskupa, je docela dost. Ale pravda je, že v Čechách jsem ten krok udělal jako první.
Jste za to rád.
Moc, protože si myslím, že to je něco, co otevírá ten základní rozměr, o kterém jsem slyšel teďka velmi silně od papeže Františka, když jsme byli s mladými v Lisabonu za ním na setkání světové mládeže a on tam opakoval, nechával skandovat ty mladý lidi. Nás tam bylo na tým už něco kolem 1,5 milionu. Tak, že církev je paratodos, to znamená pro všechny a bez nějakých dalších dodatků. A když jsme to nekřičeli dost hlasitě, říkal, ne, to se musí křičet ještě hlasitěji, tak znova. Tak já si myslím, že tím nějak křičím tady u nás, že církev je paratodos pro všechny.
Jakou zatím máte odezvu? Teď od těch lidí, kteří chodí třeba na to svaté přijímání, to znamená, jestli tam dost lidí využívá tuto praxi, a také z řad církve.
Tak moje dieceze je dieceze, kterou mám rád a která věřím, že má ráda i mě. A tak to je naše společnou radostí, že tou cestou jdeme a ty setkání s lidmi, kteří tuhle tu možnost dostanou, je něčím, co člověka nějak pohladí po duši.
A přijíždějí i odjinut?
Nemohou. To je rozhodnutí mé dieceze a je tam, kde mám zodpovědnost, tam můžu to rozhodnutí udělat. No a mezi mými spolubratry biskupy to vyvolalo diskuzi, která běží dál.
Dobře. Já se přece jen vrátím k tomu, že může působit církev jako politická instituce. Zažil jste politikaření?
Zažil. Mockrát. Bohužel.
Takže ty ambice, ta snaha o funkce tam prostě je.
Ne, tak církev je také organizace, která působí v tomto světě, má nějakou strukturu, má mocenskou strukturu, o tom není diskuze. A tím pádem pokušení moci je něco, co je jedním z velkých pokušení církve.
Jak je to rozšířeno, když se tak rozhlédnete po té církvi?
Víte co, to je strašně složité, vždycky tyhle ty soudy všeobecné říkat. Je to pokušení, které se nevyhýbá nikomu. Takhle bych to asi řekl a všichni, co církvi přijali nějakou službu a tím pádem je taky zodpovědnost a moc, tak určitě jsou tomu vystaveni a já se pokouším, abych si to uvědomil hodně brzo, když to přijde na mě.
Přišlo to někdy?
No mockrát, jej.
Cítil jste nenaplněné ambice?
To asi ne, ale tak člověk má představu, že některé věci je možné dělat politickými tahy a nikoliv právě tím, že jsme lidé naslouchající a doprovázející, ale a tím, že jsem byl v armádě a že jsem 11 let strávil v úplně striktně vojensky organizované skupině, no tak to taky někdy na člověku zanechá nějaké následky, to je jednoznačné. Takže v tomhle tom třeba jsem docela náchylný určitě.
Umíte si představit, že kdybyste nebyl nebo nepůsobil v rámci církve, že byste působil v rámci politiky? Zdáte se mi jako angažovaný člověk,
co,
takže asi by vás to neminulo.
Já děkuju Pánu Bohu, že mě povolal ke kněžství, protože by mě politika určitě lákala. Tak můj děda byl poslancem, takže my to máme v genech a tím pádem já jsem strašně rád, že jsem se stal knězem, protože jinak se bojím, že by ta politika byla pro mě něčím, co by ve mně živilo některé nedobré mé vlastnosti.
Když se vrátím k určité zkostnatělosti té církevní organizace, té církve, tam samozřejmě jsou nejvíc diskutované ty otázky svěcení žen, celibátu, žehnání homosexuálům a podobně. Když se dotknu toho základního bodu, který definuje římskokatolickou církev, a to je ten celibát, zkusíte
tak to
nám...
není základní věc, ale, ano,
ale
je to něco charakteristického.
Je to něco charakteristického, čím se odlišujete. Ano. Zkusíte mi vysvětlit, proč je natolik důležitý, že se ho církev nehodlá prostě vzdát ani v dnešní moderní době?
Tak já bych nejprve řekl, že není pravda, že celá katolická církev má povinný celibát pro kněze, protože součástí je taky řeckokatolická církev. A já mám třeba v naší diecezi dva kněze řeckokatolické, kteří působí i mezi římskokatolickými věřícími a mají rodiny. Takže tahle ta věc
právě
není.
Jsou tady církve, které s tím nemají problém. Tak proč římskokatolická se toho drží? A myslíte si, že je to správně?
Já jsem v té své knížce řekl, že v těch našich podmínkách vlastně velmi misijních se domnívám, že buď ti kněží musí žít v komunitně, to znamená pak jako řeholníci, anebo by měli mít rodinu. Že vlastně tady další varianty jsou varianty
takže
vlastně...
Takže mělo by to být dobrovolné? spíše.
Já se domnívám, že směřujeme k tomu, že by to mělo být dobrovolné.
Hmm. Hmm. Jak rychle směřujete k této možnosti?
To je vždycky věc, která je velmi složitá, protože si myslím, že v okamžiku, kdy tento krok se udělá, tak je to taky pak o dobrovolnosti celibátu u biskupů, na tož, a pak třeba i u papeže, takže se budeme vracet někde do těch prvních období, že první papež Petr měl taky manželku, takže bychom se vrátili někde na začátek. Ale a je to opravdu něco, co určitě má velké důsledky, takže nevím. Ale
tohle nechcete na své synodě diskutovat.
Ne, to ani nesmím. To ani nemůžete. To ani nesmím. To právě to je tak, že na diecezní synodě můžeme diskutovat věci, které jsou mé kompetenci.
Tak
tohle téma určitě tam teďka je jedno z témat. Ono se už to objevilo na synodě předtím, která byla Amazonii. A právě tam už bylo doporučeno, aby právě v těch oblastech amazonských celibát byl dobrovolný. Takže je to výsledek biskupské synody.
Takže by mohla přijít změna.
Takže
možná
ty věci se někam můžou otevírat. Každopádně papež František, když jsme s ním o tom mluvili, tak říkal, že on tuto věc, tento krok neučiní. Takže to byl přímý dotaz, o kterém jsme mluvili, když jsme. Takže to papež František řekl docela jasně.
Jak se díváte na to, co se poslední roky děje okolo nás ve světě, jaké krize nastaly? Jak se na to díváte ze svého hlediska duchovního? A setkáváte se třeba s dotazy od lidí, jestli na nás už toho Pán Bůh nesesílá až příliš? Jestli toho není opravdu už moc?
No, asi se nesetkávám s dotazy, jestli Pán Bůh toho na nás nesesílá příliš, ale to, že žijeme v době, kdy se, jak jsem už tady říkal, mění epochy, kdy najednou ty základní světy se zachvěly, tak to je věc, s kterou se setkáváme a která je pravdivá. A myslím, že základní odpovědí nás, křesťanů, je, že máme naději, že to Pánu Bohu se nevymklo z rukou. Ale to, že ten svět teďka prochází nějakou obrovskou krizí toho, jak by mohl mírově fungovat, to je pravda a předtím zavírat oči, myslím, že je nesprávné. A v tomhletom by ta církev nebo my křesťané jsme měli být těmi, kteří nějak hledají naději, že i v těch náročných situacích je tady možnost, aby dobro bylo silnější než zlo. To je naše základní nějaká naděje a myslím, že právě Vánoce a Betlém k tomuhle směřují.
Vy jste studoval postgraduálně v Hamburku. Máte doktorát z morální teologie a v kontextu toho, co se teď děje právě v Izraeli, mě zaujalo i vaše téma disertační práce, protože to je etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o takzvané spravedlivé válce. Můžete trošku přiblížit, k čemu jste tam dospěl v té práci?
Tak já jsem se zabýval především otázkama terorismu v Iráku a v Afghánistánu. V té době ještě nebyla žádná potucha, že budeme teď řešit tak dramatické věci, jako jsou třeba v Izraeli a ve svaté zemi. A ta základní moje, když to řeknu velmi jednoduše, teze, kterou jsem tam obhajoval, je, že i v tomto takzvaném asymetrickém konfliktu, znamená v konfliktu, ve kterém nestojí proti sobě dva státy, ale nějaká těžko definovaná organizace teroristů a stát, takže je správné se držet těch pravidel spravedlivé války, což jsou nějaká pravidla, která překročila křesťanské hranice a vlastně jsou dnes v jádru třeba Charty OSN, které mluví jenom o obranné válce, jako možnosti obranné válce, která musí mít proporční charakter, to znamená, není možné tou obranou způsobit nesmrtelně větší škody, než které byly způsobeny útokem, které mluví o zákazu odplaty jako v něčo, s čemu se používá násilí. Takže asi v tomto duchu.
Takže rozumíte tomu postupu Izraelců proti Hamásu v tuto chvíli? Touto optikou?
Jsem samozřejmě mnohokrát dotazován, protože přesně z toho důvodu, že tohle to je moje specializace. Já rozumím a domnívám se, že Izrael má právo na obranu, a to i obranu, která má charakter vstupu do Gazy. To, co je základní otázkou, je proporcionalita. To znamená, nakolik ten způsob, který přináší neskutečné množství utrpení civilnímu obyvatelstvu, je proporčně odpovídající rizikům, kterým Izrael čelí. A já teďka neříkám, že to tak není, ale je to otázka, o které je třeba se vážně bavit, a ty, kteří jediní mají dostatek informací a zároveň zodpovědnost, to znamená politické představitele Izraele, s těmito otázkami konfrontovat. A jako když jsem se vyjadřoval k Ukrajině, tak jsem říkal, že to je krystalicky čistá ukázka spravedlivé obrany, tak v konfliktu, který teďka vidíme v Izraeli, bych asi měl víc otázek. Ale neříkám, že mám odpovědi a že bych řekl, že to Izrael dělá špatně, ale myslím, že otázky k proporcionalitě, to znamená k tomu poměru toho, co hrozí Izraeli, co se stalo, co hrozí oproti tomu, jak veliké utrpení na druhé straně, tak k tomuto vážení myslím, že je dobré se vracet a ptát se.
Může něco katolická církev dělat víc, aby nějakým způsobem do těch konfliktů zasáhla?
Já myslím, že politicky jsme bezbraní, protože to je konflikt, ve kterém křesťané obecně nemají téměř žádný vliv. Na tož pak je samotná katolická církev. Myslím, že se máme víc modlit. No. Teď to říkám nejenom jako nějakou frázi, ale jako něco, co si myslím, že je důležité. A my věříme v sílu modlitby. Takže modlit se, nejen se modlit samozřejmě, ale taky se modlit, jak já říkám.
Teď jsme probrali trošku to dění venku za hranicemi, co tady v České republice, když to tak sledujete právě očima člověka, který možná by se i sám angažoval v politice, kdyby nešel tou cestou, jakou šel. Tak jak vnímáte tady českou politiku posledních třeba 20 let, jak se nám to tady vyvíjí?
Tak my prožíváme něco, co prožívá nejenom zase Česká republika, ale celý svět, ten euroatlantický, a to je, že jsme ztratili vnímavost pro pravdu jako hodnotu. A to je něco, co destruuje, ničí vůbec možnost budovat nebo nějak spolutvořit něco, co má opravdu dlouhodobou naději. No. Protože jestliže se vrátíme k tomu, co taky v tom písmu je tak silně řečeno, k té pilátovské otázce velmi skeptické, co je pravda, že vlastně je to, nevíme vůbec, co je pravda, tak ztrácíme pevnou půdu pod nohama, jak vůbec hodnotit ty věci, které se dějou jinak než nějakými emocemi a nebo konzumem. A to je riziko obrovské, které se děje, že místo toho, aby ta pevná půda, na které stojíme, byla pravda, která osvobozuje, tak se pohybujeme v tekutých pískcích nebo pískách konzumu a emocí. A tyhle ty duny jsou hodně nebezpečné.
Kdo za ně může? A co za ně může?
Já jsem teda přesvědčen, že, a to je taky spojeno s mými studiemi, já jsem přesvědčen, že za ně velmi mohou elity. Že tohleto je selhání zodpovědných elit.
Co měli dělat jinak?
No, měli bránit pravdu víc, než ji bránili.
A než ji brání. Proč to nedělali, podle vás?
Protože pokušení toho říct, co je pravda a účel světí prostředky, je pokušení, které je stejně tak staré jako lidstvo samo, a těm pokušením každý z nás odolává znovu a znovu a nedá se to strukturálně zabezpečit, aby jsme jim neodolávali nebo aby na nás nepřicházeli.
Takže když to zjednoduším nebo možná přeložím, takže ten populismus nás táhne všechny dolů. Je to tak?
Přesně tak.
Takže tomu bychom se měli vyvarovat.
Určitě.
Do budoucna. Já se vrátím k té naději, kterou jste zmínil na začátku, protože tím jsem chtěla já i končit. Co
to určitě,
vám osobně vlévá naději, radost, úsměv do života?
Tak když začnu o té lidské rovině, protože nechci tady hnedka mluvit o nějakých zbožných věcech, tak je, že mám kolem sebe lidi, který mám rád a který mají rádi mě, a já si myslím, že tahle ta základní rovina lásky, která najednou otevírá oči, tak je něčím, co přináší naději do lidského života, že ten život má smysl. A v té rovině hlubší jsem přesvědčený, že tahle ta láska, kterou můžeme prožívat, nebo blízkost, přátelská, rodina, společenství, takže to je něco, co je zakotveno hloub, než jenom v tom, aby to člověk musel sám si chránit a sám si také vydobít, že to je založeno právě v tom, že se nám rodí to mužské dítě jako dítě, které nám chce ukázat, že láska je princip, na který ten svět vůbec vzniknul a na kterém taky ten svět bude zachráněn. Že teda na to nejsme sami, protože sami bychom to nezvládli. Tak to mě dělá radost, že člověk stojí na naději, která není vázaná jenom na lidský altruismus.
Tohle je to, co byste vzkázal lidem, kteří tu naději necítí? Že na to nejsou sami?
Vzkázal bych jim, že věřím já, že na to nejsou sami. A vzkázal bych jim, že bych jim nesmírně přál. A taky se za to modlím o Vánocích zvlášť, aby potkali takové ty anděly této pravdy, ty lidské anděly, kteří by jim byli nablízku taky lidsky, protože to je ten způsob, jak to my lidi jsme schopni asi nejlíp prožívat.
Jaký bude rok 2024 pro vás? Co vyhlížíte v novém roce?
Tak my jsme se dotkli, pro nás je to v diecezi synoda, to znamená nějaké hledání kudy dál, velmi zásadní. A já vyhlížím rok, ve kterém znova budeme se pokoušet sypat na tu misku vah dobra takovým způsobem, aby převážila nad těmi, kteří tam hází ty balvany zla. A věřím, že nás, co sypou na tu správnou stranu, je víc.
Takže věříte, že Česká republika jako taková na tom bude líp v příštím roce? Jste optimista?
Já jsem snad realista, to znamená, že si myslím, že nám to nespadne z nebe, ale věřím, že pro to můžeme hodně udělat.
Doufejme, že to tak bude. Moc děkuji za váš čas. Mějte se moc hezky, krásné svátky.
Požehnané Vánoce a děkuji za pozvání.
Krásné svátky všem. Naschledanou.
Naschledanou.